Sons de Nós. Música de aquí para todo o mundo. Sons de Nós. A lista dos nosos éxitos. Ás 10 da mañá, ás 7 da tarde e ás 11 da noite. En Radio Fusión, a rede da Radio Local Galega.
A música produce un tipo de prazer sen o que a natureza humana non pode vivir. Abrimos Sons de Nós con Xavier Fernández no control e Susana Falcón na locución. Melodía que soa chamase Limiñoa e o primeiro single do novo traballo do batería fenés Miguel Lamas. Saudamos a un dos grandes instrumentalistas do noso país. Miguel, moi boas.
Que tal? Moi bons días.
Bueno, como estás, Miguel? Un fenés en terras madrileñas, penso, non? Por estes momentos.
Exactamente, un fenés que leva 10 anos xa fora da terra con moita morriña.
Bueno, unha morriña que penso que tamén podemos atopar neste novo traballo. Acaba de nacer Ardora, mellor dito de Bela Luz. Ese é o nome do teu disco. Diferente, non? Ao que viñas facendo ata o momento, non, Miguel?
Sí, este disco é bastante diferente. En realidade, aquí hai unha regresión á terra, unha volta a casa. E como ben dicías, unha... digamos, volta a morriña, ¿no? Volta a traballar de novo as nosas melodías, partindo da base de recollidas tradicionales, creouse este disco, no que fusionamos músicas de todo o mundo, pero onde a raíz é o leitmotiv fundamental.
Por que esa volta, digamos, ao pasado, a orixe, a raíces, tivo algo que ver a pandemia ou non?
Bueno, a verdade é que este disco foi composto en pandemia, pero xa levaba moito tempo querendo facer algo así. O que pasa é que debido ao traballo, pola carga de traballo, de xiras, de discos, non tiña demasiado tempo. E claro, chegou a pandemia, parounos a todos de golpe, entón aí si tiven tempo. Entón nese momento empecéi a traballar nestas recollidas, empecéi a buscar melodías, empecéi a compoñer en base a estas recollidas. E este é o resultado.
E que artistas te acompañan en Ardora?
Neste álbum, a verdade é que está repleto de colaboración. Está neste tema Limiñoa, está Xavier Díaz, está tamén Carmen Rey cantando no Alumeame, ademais da propia autora da cantiga, vamos, de Elena de Toutón, que era unha persona moi, moi respetada no mundo tradicional, xa faleceu, pero... temos a súa voz nesa canción, pero ademais tamén está pues, Irene de Lema cantando, está Miguel Vázquez, está Jurandir Santana, un montón de músicos de moitos orixes. Eu sempre digo así bromeando que un pouco a ONU, en realidad.
Bueno, queremos escoitar, coñecer máis as voces e as músicas deste disco de Ardora. Que te parece se nos falas ti mellor, Miguel, que ninguén das cancións que compoñen? Temos por aquí, por exemplo, O Neno do Carballo. Que nos podes dicir deste tema?
O Neno do Carballo está composta na miña casa de Fene, no momento pandémico que colleume por aí. A verdade é que é un tema que parte... dunha melodía tradicional, inda que neste caso non é unha recollida, sino unha melodía composta, pero con aires tradicionais, no que se fusionan tamén a música africana, un pouco músicas do mundo, no que temos cantando a Irene de Lema e Miguel Vázquez. E chamase O Neno do Carballo porque meu avó sempre me dicía que eu era o neno do Carballo Mexón, dicía él, pero bueno, por acortar esa parte deixámoslo o neno do Carballo, porque na casa tiñamos un carballo, sempre me dicía eso, así que modo de homenaxe para o meu avó, aí vai.
Escoitámola.
parezco arrieiro que ten a vida penada. No te cases con arrieiro que ten a vida penada. Cásate con mariñeiro que ten a cara lavada. Cásate con mariñeiro que ten a cara lavada.
Además, falabas antes, Miguel, de Aluméame, ¿no? ¿Qué destacarías de esta canción?
Aluméame é unha canción super bonita. A mí me encanta, a verdade, me emociona moito, porque, ademais, parte desa recollida real, ¿no? que comentaba. Teño a sorte de ter un amigo moi, moi importante para min, que é Caco Refojo, que é un ingeniero de sonido de primeira división, aquí de Madrid tamén. Pero bueno, él es galego, él es de Pontevedra. Es o neto de Susana, de Elena de Toutón. Claro, él tiene un montón de recogidas particulares, propias, digamos. Entonces, él ensinoume unas cuantas y esta en concreto fue especialmente emocionante para mí, así que de esta primera recogida partí el resto del tema, ¿no? Tenemos a Carmen Rey, todo va ahí crecendo dunha parte máis tradicional ata un momento máis emocionante, tranquilo, ata un final un pouco máis apoteósico.
Así so, Aluméame.
Aluméame, luniña, aluméame, luna. Quiero ir de tan ay la la ay la la este liño do luceiro vai tan dando que eu xa
que me quiero ir de calle, que me quiero.
Bueno, qué maravilla, Miguel, escoitar contigo estes temas nos que ten tanto protagonismo, non esa música tradicional galega, eses temas da terra, que ao mellor gañan máis forza cando un está lonxe da terra, Miguel, ou non. Ti que pensas?
Eu creo que sí, eu creo que sí. Ao final, cando levas tanto tempo fora, traballando na música, traballando en moitas músicas, viaxando moito polo mundo, ao final sempre está o run-run das melodías propias na cabeza, ¿no? Ademais, son un enamorado, ata agora bastante en privado, ¿no? da nosa tradición. Creo que foi o momento perfecto para decir, hosta, hai que sacalo, temos que funcionar con isto porque é precioso e me apetece moito, ¿no? Apetece un montón. Ademais, facelo desta manera, ¿no? Fusionada con un montón de influencias.
Eres un namorado de música tradicional galega, pero tamén penso que da música e da túa profesión, ¿no? Sínteste un afortunado polo feito de poder traballar no que realmente te apasiona?
Sí, totalmente, porque ademais para mí non o sinto como un traballo, inda que permíteme pagar as facturas, viaxar, vivir en definitiva, ao final é un divertimento continuo, ¿no? Eu sempre digo que cando era raparigo, cando era un neno, xa toquei, toda a vida estive tocando, e cando era un neno eu sentía que ir á batería era ir ao parque, non? Ir a xogar cos columpios, cos toboganes, logo empecé a tocar con xente, era un parque onde viñan amigos a tocar. Esa filosofía manteño todavía hoxendía, o que pasa é que o parque cambiou un pouquinho, é máis grande, vai máis xente a vernos, pero ao final a filosofía é a mesma e creo que iso que me mantén con ilusión e con ganas.
Segue a estar aí ese neno que cando descubre esa pasión pola batería, nazou con ela xa ou como xorde ese interese? Que recordas?
Sí, creo que é difícil datar o momento exacto no que empecé, porque non recordo un momento sin ter os paus na man, a verdade. Ven desde moi prontiño, sí, é complicado. Sempre dicimos que sobre os 4 anos comecei, pero eu creo que foi incluso antes, porque teño fotos tocando en baterías axenas que me prestaban sendo moi moi bebé, disfrazado incluso na época dos carnavales. Vamos, en fin, que toda a vida, toda a vida.
Pero houve alguén que te metese no corpo ese gusanillo pola batería, pola música, ou foi algo que innato pola túa parte?
Bueno, inda que teño músicos na familia, teño músicos aficionados, profesionais, pero eu creo que é algo bastante innato, porque como te digo, era dende moi pequeno. Logo empecé a fixarme no meu tío primeiro, que era batería tamén, e me prestaba batería, e dábame os paus e todo este tipo de cousas, pero é verdade que ven incluso de antes de eso.
A verdade é que tivo que ser unha época moi fermosa que marcou tamén a túa vida profesional neste caso, para chegar hoxe a temas como a este que ven a continuación, que se chama Máis leve e natural. Miguel, fálanos un poquinho deste tema.
Máis leve e natural é un tema con aires brasileiros, porque parte dunha letra, dunha composición de melodía de Jurandir Santana, que é como un irmão para min. Jurandir é un guitarrista brasileiro moi importante, tocou con un montón de xente mítica, digamos, da escena brasileira. Está en Barcelona, fixemos este tema xuntos, xunto con Jorge Vera, o pianista tamén. Sí, sei unha fusión creo que moi interesante de eso, música brasileira con música, con aires tradicionais, ademais con aires fusionetas, digamos, tamén.
Pois imos sentir eses aires.
Natural, amar a música, sim.
Bueno, falábamos de música da nosa terra, de música de raíz, pero que levas moitos anos traballando e, como ben dicías, Miguel, con xente de moitísimos lugares, non? Absorbendo moitas maneiras de facer música, xente de todo o mundo. Mencionabas, bromeando, o tema da ONU. Ao final, eres como unha esponxa que leva dentro moito tipo, moita variedade, non? Eso tamén se está reflectindo nas cancións, e pensas que é enriquecedor, imagino, non?
Sí, por supuesto. Al final, este álbum es un poco una recollida en sí de todo vivido hasta este momento, ¿no? De un montón de viajes, de un montón de experiencias con gente de todo mundo, músicos de toda índole. Al final, todo eso reflejas en este disco.
Y de todas esas experiencias, de todas esas viaxes, de todos esos concertos, ¿hai algo que te marcara especialmente? ¿Hai algo que fose fundamental para ti na túa carreira? ¿Ou non hai nada en concreto? Digamos que é unha combinación de moitas cousas.
É complicado elixir un momento en concreto, porque a verdade é que tive moita sorte e vivín experiencias moi chulas, dende tocar con xente moi grande, en espacios enormes, pero incluso tocar tamén nun bar de repente cando eres máis neno, a experiencia de tocar nunha sala con xente cercana, a verdade é que é difícil quedarse cun momento en concreto, non sabería cal escoller.
Bueno, a verdade é que durante eres unha persoa moi nova, pero xa estiveche grabando por todo o mundo con artistas como Dani Martín, Melendi, Manuel Carrasco, Malú, Pablo Alborán, Carlos Rivera, Maya Montero, Raimundo Amador. Bueno, non nos chegaría unha mañá enteira para nomear a cantidade de artistas cos que traballache. En xeral, cal é a relación con estes artistas dese nivel?
Moi boa, porque ao final é verdade que inda que é xente moi famosa por xeral, é xente que pode se ver un pouco desde fora máis inaccesible, a sorte de, con moito xirei, toquei en directo, pero con a gran maioría tamén gravei. O momento da grabación é un momento moi íntimo, porque ao final está o artista, está o productor, está o ingeniero de sonido, estás ti. Entón, o círculo, o núcleo é moi pequeno. Entón, aí é un momento ideal para coñecer mellor o artista, para falar con él, para ver a realidade e a humanidade detrás da personaxe, digamos, ¿no? A verdade que me encontrei é que só ese xente moi normal, moi humilde, moi boa xente, moi agradecidos tamén co teu traballo. Entón, sempre tiven boas experiencias.
Fixeche de sempre vos equipos, ¿no? Porque é fundamental, todos sodes moi importantes, ¿no? Nesas grabacións.
Exactamente, sí. Ao final, o artista é o que pon o sello, a voz normalmente, pero o que está detrás é o que marca un pouco o proceso de creación, adaptación e o resultado final.
para que as cancións soen tan ben como este canto de Arrieiro que temos a continuación. Con que nos vai a sorprender este tema?
Este tema é un tema, unha cantiga tamén, un canto de Arrieiro, como seu nome indica, no que encontramos a Miguel Vázquez e a Jorge Vera nos pianos, e ninguén máis. Eu prácticamente non aparezo neste tema, pero encantoume metelo e incluílo no disco, porque creo que é un tema super bonito, super delicado, super emocionante. Vamos, a min encántame.
Cantar do arrieiro é un cantar moi baixinho, cantando en riba da vía resona no carballiño. Fai despertar os señores que están na cama durmindo. Fai despertar os señores que están na cama durmindo. Cando poño os bois o carro, sempre dixo meu Dios diante, coa miña vara na man e hai marelo para diante. A miña vara na man e hai marelo para diante. Coa miña vara na man e hai marelo para diante.
Pues luego de escoitar este tema tan emocionante, nos queremos saber, Miguel, ¿cando vas a estar por la terra? ¿Cando vas a vir por aquí?
Pois espero que moi prontiño. Estamos traballando ahora na datas de presentación e próximamente poderemoslo anunciar, pero adianto que estaremos por Ferrolterra.
Que ben, pues que vaya estando a xente moi atenta, toda a audiencia, porque hai moitas ganas de ver a Miguel Lama, sin dúbida, de disfrutar tanto coa súa música. E ademais agradecemos moito este espazo, Miguel, porque sabemos que estás a tope, con unha xenda ata arriba. E imos a finalizar con outro dos teus temas deste novo traballo que se chama Dalle que libras. Como despedimos con él?
Dalle que libras. Este o título é moi simpático, uh-huh, porque cando fixemos a grabación de todos estes temas, en realidade non tiñamos títulos como tal. Veu ao estudio onde gravamos, con Caco Refojo, con esta persona que te contei antes, veu tamén outro enxeñero moi amigo mío, chamado Tomás Axeitos, da zona de Ribeira, desplazouse a Madrid. Este tipo é un tipo moi gracioso. Entón, ao final, iba bautizando os temas. Como non tiñan títulos, ao principio era un, dous, tres. Entón, ele iba bautizando, ¿no? Este, en concreto, bautizou-no como Dalle que libras. En realidade, é unha melodía que ven dunha zona centro de cánticos de chiflos, toques de chiflo e cousas así. Entón, adaptamos esa melodía e démosle un aire novo. Como título, gustou, me parece moi simpático, deixei-no desa maneira, a verdade. Non cambiamos nada, pero é o único que quedou así co título, digamos, co que naceu.
Bueno, pero sin dúbida, cando buscamos tamén neste disco, aparte das melodías, recoller cancións tamén da terra, esta frase é totalmente típica, todos a entendemos, é moi, moi habitual.
Totalmente.
Totalmente identificativa, sin dúbida. Pois dalle que libras. Miguel, unha aperta fortísima, un saúdo para Madrid e queremos verte pronto por aquí. Graciñas.
Moitísimas grazas, xa la xa prontiño. Unha aperta.
Hasta luego.
Hasta luego.